COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 da tarde, tempo para a información local e provincial na COPE. Onte houve xuntanza do Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia na loita contra a pandemia. Como era previsible, non se aprobaron novas medidas de alivio. Seguimos, máis ou menos igual, no que se refire á hostelería. Ao respecto da situación nos concellos, tan só Meira continúa no nivel alto de restriccións. Agustín Méndez é o seu tenente de alcalde. Lembra, importante, que o concello non está parado, non está pechado perimetralmente. Eso sí, nese nivel, no nivel alto de restriccións, a hostelería non pode servir no interior dos locais. Esgoitamos a Agustín Méndez.
O que toca é esperar hasta o próximo comité clínico, mirando os números, a ver como vamos baixando o nivel de contagios. Estamos nun nivel alto, que non é o máximo, temos restriccións, pero si ben é certo que podemos, temos mobilidade, o concello non está cerrado perimetralmente, o único que temos un pouco máis cerrado é a hostelería, que só lle deixan traballar en terraza un 50%.
No nivel medio continúan Barreiros e Trabada, e súmase, ademais, Chantada. A alcaldesa de Barreiros, Ana Hermida, louvou o comportamento da poboación no seu concello. Opina que os gromos detectados nese concello mariñano xa están prácticamente controlados. Escoitamos a Ana Hermida.
A situación ahora mesmo a nivel sanitario aquí é tranquila, é absolutamente controlada polo momento, e a xente eso tivo unha resposta moi boa para, bueno, pues para lograr que en tan pouco tempo, porque ao final daquel momento no que estuvemos no nivel alto a hoxe pasaron 15 días e a situación está tranquila e controlada.
En canto á evolución da pandemia, continúan subindo os casos activos. Temos 215 en toda a provincia. Tamén o número de persoas ingresadas, con 12 doentes en planta e 4 que reciben cuidados intensivos na UCI. Nas últimas horas, atentos a este dato, foron diagnosticados 17 novos positivos mediante probas PCR na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Son José Luis Ramudo, son as 2:22, e temos moitas cousas para contarche, e temos que facer parada tamén para informar da pandemia económica. E é que a Xunta de Galicia vende presentar en Lugo os bonos Activa do Comercio para reactivar as vendas tamén neste sector, moi perxudicado por mor da crise sanitaria. Foron presentados esos bonos aquí en Lugo polo Director Xeral de Comercio e Consumo. En Lugo hai 374 establecementos adheridos a ese programa. A partir da semana que ven, os clientes poden descargar os bonos desconto de 30 euros por persoa a través dunha aplicación móvil. A Xunta destina 10 millóns de euros a esta iniciativa. Escoitamos o delegado territorial da Xunta, Javier Arias.
No día de hoxe presentamos unha nova iniciativa para incentivar o consumo, centrada no comercio local e de proximidade. Farémolo poñendo a disposición dos consumidores bonos con descontos de 30 euros que financiará a propia Xunta para gastar nos comercios adheridos á campaña. Poden participar os establecementos comerciais rexentados por autónomos e pemes. O proceso para darse de alta é rápido e sinxelo e pode completarse desde a propia páxina web da Xunta. Os negocios poden inscribirse ata o 15 de maio e os clientes poderán solicitar os bonos desde o próximo luns 3 de maio.
Teñen que estar atentos, polo tanto, a esa data para solicitar esos bonos desconto que oferta a Xunta de Galicia para gastar no comercio local. Falamos, ou seguimos falando, mellor dito, de sanidade. O ULA está a celebrar unha serie de actos para conmemorar o seu 10º aniversario. 10 anos nos que ampliou a súa cartera de servizos para que os pacientes de Lugo podan recibir prácticamente todos os tratamentos que precisan sen sair da nosa provincia. Unhas 3.500 persoas traballan no ULA. Todas son necesarias para atender os pacientes hospitalizados nas 700 camas das que dispón o hospital. Outras 3.000 persoas pasan a diario por consultas externas ou por diferentes probas diagnósticas. En determinados momentos, a actividade cirúrxica é tan importante que chega a 80 operacións ao día. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria.
Cada día eu creo que máis de 3.000 persoas veñen todos os días as consultas, as probas diagnósticas, temos sobre 700 camas, todas as intervencións quirúrxicas que podemos facer, pois unha media, dependendo da actividade, non durante todo o ano temos a mesma intensidade de actividade, pero bueno, nos momentos máis álxidos, pois preto das 80 intervencións, 80 persoas que se operan todos os días, as consultas, as probas diagnósticas, as urxencias, que durante a pandemia disminuíron, pero están volvendo pouco a pouco, estamos volvendo a normalidade.
Oula, é unha infraestrutura sanitaria de primeiro nivel, pero temos que falar de outro tipo de infraestrutura. Así que o Partido Popular denuncia que o Goberno e a DIF renunciaron definitivamente a executar a variante de Rubián no corredor ferroviario Lugo-Ourense. En que vai influir isto? Bueno, impedirá reducir o tempo de desplazamento entre ambas cidades nunos 12 minutos. Escuitamos ao deputado popular Joaquín García Díez.
Se abandona la idea de la variante de Ural con el nuevo túnel y que por ahora, lo cual quiere decir que no está previsto en los planes de este gobierno actuar en esta línea, no se va a acometer la variante de Ural, solamente un nuevo túnel para utilizar el antiguo como galería de servicios y salidas de emergencia, pero no podremos reducir los tiempos de conexión entre Lugo y Ourense, y esos 23 minutos que acortaban los proyectos que el Partido Popular dejó encaminados ya con su dotación presupuestaria, por ahora, como dice el Gobierno, no están en su agenda.
Entre tanto, a Xunta de Galicia dalle luz verde ao plan sectorial para ampliar noutros 67.000 metros cadrados o Parque Empresarial das Gándaras, en Lugo. Esta en marcha a segunda fase. Nesta terceira, que acaba de ser aprobada, crearánse outras 40 parcelas cunha superficie media de 1.000 metros cadrados. Javier Arias é o delegado da Xunta. Escoitámolo de novo.
Esta ampliación suporá aumentar en máis de 67.000 metros cadrados este polígono e construir 40 novas parcelas de 1.000 metros cadrados cada unha. Mientras tanto, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda continúa coas obras da segunda fase, nas que hai que lembrar que se invertiron 2,6 millóns de euros. Esta segunda fase suporá a súa vez a urbanización de 90.000 metros cadrados, un solo empresarial que, hai que destacar, parte coa bonificación dun 50% sobre o prezo de venda.
E a falta de 2 días para que remate o prazo que se deron traballadores en multinacional para pechar a venda da fábrica de aluminio, o comité non o ve nada claro. Asegura que o Ministerio de Industria non está a cumprir coa súa parte. Escoitamos o presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan.
Una vez que tuviera la información de Liberty, que ya la tiene, y una vez que tuviera una reunión con Alcoa, a la cual tenía que contestar y que no lo ha hecho, quedó en hacer una reunión con nosotros y de momento ni hay reunión ni hay nada. Entonces, estamos esperando a que el gobierno nos dé esa reunión y nos informe de los avances que hay, y cuanto antes mejor. Lo que no puede ser es que un gobierno ahora sea el que cierre una fábrica. Eso lo estamos tratando. Vamos a luchar con uñas y dientes hasta que consigamos nuestro objetivo.
Regresamos á capital luguesa. A policía científica, como saben, está a investigar as causas do incendio no polígono do CEAO. Entre tanto, o Partido Popular levará mañá a pleno a actualización do plan de emerxencias municipal. Asegura que está totalmente desfasado. Escoitamos a Ramón Carballo.
A día de hoxe non aparecen barrios enteiros nin infraestructuras como a Ponte Blanca, o Auditorio de Magoi ou as Termas. Trátase dun plan aprobado fai 14 anos e non se axusta á realidade poboacional do municipio, xa que foi diseñado para unha poboación de 92.000 habitantes e hoxe somos preto de 100.000 habitantes.
Mais asuntos, a área de cultura do Concello de Lugo estuda a posibilidade de crear unha escola municipal de canto. Escoitamos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Un paso máis é estudiaremos a proposta de impulsar unha escola de canto que podería encadrarse dentro da oferta da Escola Municipal de Música, onde xa se están impartindo aulas de música coral. Queremos resaltar que as corais xa teñen moita presenza na vida cultural de Lugo e queremos ilusionar a mocidade.
E o goberno local tamén lle daba luz verde ao investimento de máis de 500.000 de euros para humanizar o treito da Rolda da Muralla entre as rúas Santiago e Vilalba. Escoitamos o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
Facer a Beirarrúa a carón da muralla no tramo que vai entre a Porta de Santiago e a Rúa Vilalba. E ademais se vai transformar todo o que a parte de diante da Porta Santiago nun punto onde se xuntan 3 patrimonios da humanidade e que, polo tanto, é un punto que debemos potenciar e de mellorar. Isto vai encaminhado na liña de seguir humanizando en torno da muralla que se liga ca obra de penalización da Mosqueira, que vai comezar en poucas semanas.
E antes de rematar, Lugo será pioneira na instalación de pictogramas para axudar as persoas con trastornos autistas a cruzar de forma segura as rúas. Hoxe foi colocada a primeira das 300 placas que se disporán en semáforos e pasos de peóns para mellorar a mobilidade deste colectivo. E un home que ía nun ciclomotor pola zona das Gándaras deu unha taxa de alcohol 5 veces superior á permitida. Seguimos contando o que te interesa na COPE. Boa tarde.